Pobjednička crkva afričkih svetih. Šta predstavlja Afrika za savremenog stanovnika Rusije? Oblast večnog leta, rajsko mesto gdje rastu banane i kokosi, otadžbinu afričkog slona, nosoroga i šimpanze. Čuvši njeno ime, intelektualac će pomisliti na rudnike cara Solomona i snegove Kilimandžara. Častan muškarac će se sjetiti godina svoje mladosti kada ime legendarnog Lumumbe nije silazilo sa naslovnih novinskih stranica. Nacional patriota će se posmjehivati po pitanju studenata crnaca, narkodilera. A neko će, osmjehnuši se, izrecitovati stihove Limpona i Fernanda Poa, koji su mu se urezali u sećanje. O Africi se piše u dečijim knjigama i priča na programu Discovery. Ona privlači maštare i tragaoce za avanturama. Nekome će se njeni stanovnici učiniti najsrećnijim miljenicima sudbine i prirodne darežljivosti, a neko ih žali jer su osuđeni na glad i životaranje daleko od civilizacijskih dobara. Uostalom, malo ko može da prihvati crni kontinent takav kakav on jeste i da se prema njemu odnosi ozbiljno, jer se prema egzotici ne može odnositi sa ozbiljnošću. Afrika je previše daleko od nas i naših problema. Iako su prije 20 godina Ruse i Afrikance sjedinjavali spoljnopolitički interesi socijalističkog logora, onda sada između nas čini se da nema ništa zajedničkog. Za većinu savremenih stanovnika Rusije pravoslavlje ostaje jedno od osnovnih vrijednosti. Iako većina Moskovljana i Novosibiraca odlazi u crkvu samo za krštenje i sahrane, ipak u svakom od nas živi genetska privezanost za crkve sa zlatnim kupolama i pashalnu zvonjavu svih zvona. Oni malobrojni koji dolaze u crkvu na bogosluženje se više i više otkrivaju za sebe nešto više nego što su obične projave spoljašnje crkvenosti. Pokazuje se da nije značajan broj sveca ispred praznične ikone, već unutrašnji mir čovjeka koji vidi negdje dublje nego ranije. Usput se pokazuje da pravoslavlje nije samo majka Rusija, već i po antičkim mitovima poznata Grčka, vojujuća Srbija, Palestina i Sirija sa mnogobrojnim manastirima i svetinjama. Mi se prijatno iznenadimo kada saznamo da postoje pravoslavni Francuzi, Amerikanci, Hihikajemi, ali kada u crkvenom kalendaru ugledamo fotografije japanskih arhijereja, ali naš pogled na svijet postaje neverovatan kada saznamo za pravoslavne crnce. Međutim, upravo je Afrika postala jedna od najvažnijih pravoslavnih oblasti 20. vijeka. Upravo na nju sa nadom gledaju pravoslavni bogoslovi, videći u zemlji džungli i savana mjesto apostolskog podviga. Znači, još uvijek nas nešto sjedinjuje sa Afrikom, a to je nešto što je najvrijednije u Rusiji, dom cara Solomona. Pojava istinite vere u egzotičnim zemljama u vrijeme kada je naša crkva preživljavala najteže vrijeme je čudo Božije. Međutim, prva semena evanđelja su pala na afričku zemlju dugo vremena pre krštenja Rusije. Severni dio afričkog kontinenta je uvijek bio u centru svjetske kulture. Upravo ovdje je procvetala civilizacija starog Egipta. Upravo ovdje su kretali rimski legionari kako bi uništili zloglasnu Kartaginu. Egipatska Aleksandrija je bila jedan od najvećih gradova grčko-rimskog svijeta, a Aleksandrijska crkva, koju je osnovao apostol Marko, je zaista zauzimala prvo mjesto među hrišćanskim zajednicama Rimske imperije. Ali nije riječ o tome. Južno od puteva i sumornih gradova antike je počinjao svijet koji se značajno razlikovao od klasičnog sredozemnog svijeta. Na sjeveroistoku kontinenta su vladale moćne imperije Meroa, Nubija i Aksum, današnja Etiopija, a još južnije, skoro do rta Dobre Nade, su se nalazile zemlje naseljene narodima raznih jezika i raznih kultura. O njima se skoro ništa nije znalo ni u Aleksandriji, ni u samom Rimu. U apostolskim delima se govorilo o tome kako je apostol Filip po naređenju angela krstio vlastelina Arapina u delima 8 od 26 do 40 i treba znati da je to bio prvi slučaj obraćanja pravog Afrikanca u hrišćanstvo. U 4. veku je zarobljeni rimski mladić Frumentije, slično Josifu i Danilu, našavši se na dvoru aksumskog cara Ela Amidi, propovjedao evanđelje u Etiopiji. Njegova propovjed, dopunjena ličnom blagočestivošću i talentom državnog muža, je imala uspjeha i hrišćanstvo je za vrijeme sljedećeg cara Ezane postalo državna religija Etiopije. 343. godine sveti Atanasije, arhijepiskop Aleksandrijski, je rukopoložio Frumentija u čin arhijepiskopa Etiopskog i iz tog vremena potiče jedna od najstarijih hrišćanskih crkava. Nažalost, već kroz 100 godina Etiopska crkva je otpala od vaseljenskog pravoslavlja, primivši monofizijsku jeres koja je bila rasprostranjena u Egiptu. Kada je Egipat i ceo hrišćanski istok potpao po vlast Arapa muslimana, hrišćanska Etiopija se našla u političkoj izolaciji. Ali bez obzira na bogoslovske izopačenosti i geografske prepreke, Etiopljani su do današnjeg dana sačuvali bratski osjećaj u odnosu na pravoslavne. Na visokoplaninskim zaravnima, između jezera i šuma i sušnih stepa obrazovala se samonikla etiopska civilizacija, čije je srce bilo osvećeno evanđelskom propovjedi Abe Salame, to jest oca svijeta, kako su Etiopljani prozvali svetog Frumentija. Etiopsko carstvo je neprekidno bilo podvrgnuto napadima muslimana i mnogobožaca. Nekoliko puta je bilo na ivici propasti, ali svaki put je Božja milost sačuvala prvu hrišćansku zemlju Afrike. Godine razaranja su se zamjenjivale epohama procvata, a planine su oduvijek bile sigurno sklonište za blagočestivi narod. Iz teške epohe ratova i izolacije, Etiopljani su formirali poseban pogled na svijet u kojem je sveto pismo glavno merilo životne i historijske pravednosti. Opkoljen i poražen narod je poistovjetio sebe sa drevnim Izrailjem, koji je također bio usamljen u ispovedanju istine, a rodoslovi etiopskih careva vode od legendarnog Menelika I, sina cara Solomona i carice Savske. Nije slučajno što se u etiopijskoj crkvi sačuvao red starozavetnih obreda. Obrezanje, uzdržanje od svinjetine, subota se slavi ništa manje od nedelje, a božanska liturgija se služi na drvenim kovčezima koji simbolišu zavetni kovčeg. Taj jevrijski uticaj se na čudan način uklapa sa lokalnim tradicijama, tako da na litijama i molebanima Kesi sveštenici i Daptara sveštenoslužitelji u belosnežnim hitonima i raznobojnim odeždama plešu na potpuno afrički ples cara Davida uz buku bubnjeva i jerihonskih truba. Nekome od ruskih čitalaca će se svojstvenost etiopskog hrišćanstva činiti nerazumljivim pa čak i sablažnjavajućim, ali ono što zaista čine slične sudbine naših naroda je bezuvjetna predanost crkvi i snaga vere u najtežim iskušenjima. Izgleda da je iz ruskog letopisa uzeta priča o ženi koja se bacila u vatru dokazujući osvajačima svoju predanost hrišćanstvu. Samo to se nije desilo u Rjezani kod Batima, već u 16. vijeku u gradu stenovitih hramova Lalibele, kada je Etiopija stenjala pod hordama groznog Ahmada ibn Ibrahima. Mnogobrojno etiopsko monaštvo je uvijek revnosno služilo duhovnom prosvećenju i sabornosti u zemlji, kao što su to činili ruski monasi iz vremena Sergija Radonješkog i Josifa Volotskog. Skoro u isto vrijeme, kada je dobrovoljna vojska Minina i Pozarskog izgnala iz Moskve poljski garnizon, car Fisilides je izgnao iz svoje zemlje portugalske viteze i jezuite koji su odlučili da pokatoliču zemlju starog Frumentija. To partizanstvo je buknulo u godinama Drugog svjetskog rata u Belorusiji i negdje u provinciji Gozam, samo je naš okupator govorio nemački, a etiopski italijanski. Čak su i potresi komunističke revolucije u obema zemljama prošli rame uz rame, sa tom razlikom što u socijalističkoj Etiopiji nikako nije mogla da profunkcioniše ateistička propaganda i narod je ostao veran Hristu. Današnja etiopska crkva broji oko 30 miliona vernika. To su uglavnom Amhari i Tigraji, narodi nasljednici drevnog Aksuma, kao i deo naroda sa juga zemlje koji su se obratili u pravoslavlje iz islama i paganstva. U 20. veku u talasu oslobodilačkog pokreta u afričkim zemljama, na ostrvima Karibskog mora i u Sjedinjenim američkim državama su nastale crnačke crkvene opštine koje su usvojile dogmatiku i obrednost etiopske crkve. Međutim, njen današnji položaj se ne može nazvati najboljim. Etiopsko hrišćanstvo, koje do dan danas živi po srednjevjekovnim principima, se pokazalo nemoćno pred izazovima izmijenjenog svijeta. Većina duhovništva je ostala bogoslovski neobrazovana, pa i nepismena. Vjerujući narod ima neke predstave koje su veoma daleko od evanđelja. Naučnici sa zapada pripremaju epohu reformacije za najstariju crkvu tropske Afrike. Ona će se možda ostvariti, a možda će Gospod kroz ta iskušenja privesti duhovna čeda svetog Frumentija sjedinjenju sa pravoslavnom crkvom. Molitve crkve za sjedinjenje svih i zastupništvo Abi Salame daju nadu za to. Dok su etiopski monasi vodili bogoslovske sporove, a carevi podizali crkve u čast Svete Trojice, većina Afrikanaca se nalazila u vlasti bezbrojnog skupa bogova, duhova i demona. Paganska plemenska vjerovanja su određivala njihovo stvaranje dobra i zla, a magijski rituali i posvećivanja su ih pratili od rođenja do smrti. Islam je bila prva svjetska religija koja je dospjela do njih. Arapski trgovci su donijeli Muhamedovu veru na afričku obalu Indijskog okeana, gde se ona učvrstila od Somalije do Zanzibara. Islam je prodreo u zapadnu Afriku još u 11. veku preko saharskih nomada. Ljudi ogromnog crnog kontinenta nikada nisu ličili jedni na druge. Među njima je bilo borbenih stočara i praktičnih zemljoradnika, graditelja gradova, stvaralaca nepoznatih nam imperija i stanovnika džungle koji su živjeli u kamenom dobu. Svet je dugo vremena mislio da je Afrika u potpunosti naseljena divljacima, koji nemaju nikakvu kulturu, ali je njeno istraživanje otkrilo svijetu istoriju ne manje dramatičnu nego što je istorija Indije ili Francuske, a afrička umjetnost je nadmašila i najpreciznije evropske slikare. Afrički narodi nisu znali za Hrista, ali možda i nisu bili spremni da ga prihvate. Većina njih je sačuvala sećanje o nebeskom Bogu, sazdatelju svijeta, koji u najtežim trenucima može da pomogne ljudima. Ali to što su oni uvidjeli u toku 15 vijekova posle njegovog zemaljskog rođenja je previše malo napominjalo apostolsku propoved o raspetom i vaskrstvom spasitelju. Sredinom 15. vijeka Afrika postepeno potpada pod vlast katoličkih i protestantskih evropskih zemalja. Portugalce, Engleze, Francuze i Nemce je privlačila mogućnost brojnog bogaćenja pljačkom i trgovinom robljem. Kasnije, sa razvojem evropske industrije, afričke kolonije su postale pogodan izvor jeftinih sirovina za fabrike civilizovanog svijeta. Po završetku kolonijalnih osvajanja početkom 20. vijeka, skoro cijela Afrika je bila podijeljena između belih vladara, a milioni Afrikanaca su se zbog 400 godina trgovine robljem našli u zemljama Novog svijeta. Evropljani nisu samo eksploatisali pokorene narode. Njihov zavetni cilj je bio sjedinjavanje Afrikanaca sa dostignućima napredne civilizacije. A ako se ta civilizacija smatrala hrišćanskom, onda su Afrikanci trebalo da budu smatrani hrišćanima. Za njihovo obraćenje su se za sve vrijeme kolonijalne vlasti trudili hiljade misionara rimokatoličke i raznih protestantskih crkava. Istorija zna za mnogo primjera kada su iskreni vjerujući ljudi ostavljali srećnu Europu i odlazili u neprohodne šume da bi tamošnjim ljudima dali novi život u Hristu. Međutim, među propovjednicima Evanđelja su bili i oni koji se nisu gnušali da učestvuju u trgovini roblja i koji su se slagali sa kažnjavanjem nepokornih divljaka. Beli sveštenoslužitelji su preveli Bibliju na stotine afričkih jezika, izgradili po cijeloj Africi mreže bolnica i naučnih ustanova, ali rijetko ko od njih je zaista poznavao afričku kulturu i priznavao crnim hrišćanima pravo da se razlikuju od civilizovanih Evropljana. Slušajući propovjedi o blagotvornom utjecaju evropskih običaja i grehovnosti afričkog načina života, novoobraćeni protestanti i katolici su se nalazili u nezgodnoj situaciji. Oni su svim srcem prihvatili Hrista, ali su upravo bili hrišćani donijeli njihovim narodima neviđena stradanja. Evanđelje je već ulazilo u njihov afrički način života, ali iz nekog razloga su ih učili da zato treba da postanu slični belim ljudima. Žeđ za istinom i nacionalna sramota su primorali mnoge crne hrišćane da traže drugo hrišćanstvo, gdje im niko ne bi zabranio da vjeruju u spasitelja i ostanu onakvi kakvi jesu. Na tom putu su ih čekali mnoge sablazni, ali je upravo taj put priveo afričke ljubitelje istine ka istinskoj crkvi. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Olivera Vasić.
života.